Šodien iedzīvotājiem nav pamatu uztraukumam un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir tikai kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude. Tomēr gadījumā, ja trauksmes sirēnu pārbaudes laikā jūs nedzirdat sirēnas, tad satraukumam arī nav pamata, jo ārkārtas situācijās var tikt izmantot arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana operatīvo transporta līdzekļu skaļruņiem, māju apstaigāšana un citi. Informē, ka Latvijā kopumā ir uzstādīts 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram pusotra kilometra rādījusā, bet tas, protams, ir arī atkarīgs no tā, cik augstu ir izvietota sirēna, kāds ir apbūves īpatnības, piemēram, vai tā ir augstu celtne vai nē, vai apkārt ir citas ēkas, vai ir kāds pilsētas ikdienas trokšņi, un arī, protams, vējš. Atgādinām, ka tajos gadījumos, ja iedzīvotāji nav iepriekš brīdināti par to, ka notiek trauksmes sirēnu pārbaude, tad tās izdzirdot ir nekavējoties jāieslēdz televizors vai radio, lai noskaidrotu un saņemtu informāciju par to, kāda ir turpmākā rīcība.